între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la călătoria între două lumi, vom vorbi despre sănătate psihică și despre boală psihică împreună cu Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. Bine ai venit, Alina!
Bine v-am găsit!
Sunt diverse păreri despre ce ar însemna un om sănătos, normal, dar din acest punct de vedere, psihiatria este destul de clară și sunt anumite criterii și anumite perioade de timp în care se poate pune un diagnostic de anormalitate sau de boală psihică. Încă de la început aș vrea să discutăm despre trei aspecte, despre normalitate, despre anormalitate și despre patologie. Deja când este vorba despre boală psihică, intrăm în alt domeniu. Dar, între normal și anormal, există diverse păreri. Cum vezi tu lucrurile în prezent? Care este definiția normalului?
E destul de dificil de dat o definiție completă și chiar și psihiatrii, din câte știu, au dificultăți în a stabili sau în a diagnostica normalitatea unui pacient, pentru că cel mai adesea aceasta se observă după moartea pacientului. Practic, normalitatea este dată de echilibrul existent în organism, atât la nivel chimic, dar și la nivel psihic. O funcționare eficientă a funcțiilor organismului și a funcțiilor mentale.
În ceea ce privește sănătatea psihică sau normalitatea psihică, nu cumva este dată de o majoritate, ceea ce înseamnă normalitate astăzi e foarte diferită de ce însemna normalitate în secolul al XVIII-lea.
La nivel psihic n-aș putea spune acest lucru. Normalitatea, așa cum o percepem astăzi și așa cum a fost percepută de-a lungul secolelor, este ceea ce în limbaj popular se numește bun simț. Este o noțiune care s-a cristalizat în timp și pe care o folosim ca atare de sute de ani. Practic, la nivelul convențiilor, să spunem așa, schimbarea care a avut loc este numai la suprafață. Ține de obiceiuri sau de anumite cutume culturale care se pot modifica, dar baza cred că e aceeași, indiferent de perioada despre care vorbim, la
adică
nivel psihic.
E dată de echilibrul acelui organism, echilibrul acelui psihic.
Da, și de funcționarea optimă în raport cu ceilalți. Practic, partea socială a sănătății psihice are un cuvânt foarte important de spus. Adică judecăm normalitatea oamenilor în funcție de capacitatea lor de a relaționa cu ceilalți în mod sănătos.
Așadar, orice comportament antisocial este anormal.
Am putea spune asta dacă nu am avea și exemple de societăți disfuncționale, pentru care normalitatea este altceva decât am spune noi sau majoritatea populației acestei țări. Sunt anumite comunități care se ghidează după valori pe care nu le-am considerat normale și atunci neconformarea la valorile acestea n-ar putea fi catalogată drept anormalitate. Ține oarecum de un absolutism al normalității, care este destul de greu de definit, dar există diversi specialiști care au încercat să definească normalitatea și au stabilit, așa cum spuneați la început, diverse criterii după care aceasta este judecată. Conformismul sau adaptarea la societate este unul dintre aceste criterii.
De exemplu, există o boală cu determinare culturală care este citată în cărți și care se numește amocul, care este caracteristică unei anumite părți a lumii, doar în Asia de Sud-Est, în Malaezia, în Indonezia, în Thailanda și în Laos, și este caracterizată de o stare melancolică urmată de o explozie violentă care se finalizează și cu o crimă, cu un omicid, și apoi această conduită criminală persistă, dar fără o explicație, Și la final pacientul pretinde că se află se afla într-o stare de amnezie. Nu-și mai amintește nimic din ce a făcut în perioada când era cuprins de amoc. Și cea mai interesantă parte a acestei boli este faptul că în zonele respective, pacientul respectiv nu este considerat responsabil de ce a făcut. Este considerat bolnav. Practic, această atitudine sau acest comportament antisocial are o justificare în cazul acelor oameni.
Sună foarte interesant. Mărturisesc că n-am mai auzit până acum de această boală, dar nu mă surprinde faptul că este caracteristică numai unei anumite societăți. Știu că există diverse simptomatologii care sunt comune naționalităților de pe întreg globul, dar în același timp trebuie să recunoaștem și efectul mediului în care trăiește persoana respectivă, care își lasă clar amprenta asupra psihicului. Adică putem vorbi și de diferențe culturale în ceea ce privește manifestarea bolilor psihice.
De exemplu, în cazul persoanelor care au acest comportament antisocial, în cazul criminalilor care sunt condamnați și apoi sunt interogați sau evaluați psihologic, s-a observat că în trecutul lor există anumite întâmplări care pot fi considerate traumatizante și care au stat la baza comportamentului lor antisocial. Și în afara actelor lor par niște oameni absolut normali. Iar crimele sau actele lor violente pot fi explicate pornind de la acele întâmplări din copilărie. Un tată abuziv, o familie destrămată, niște traume sau alte accidente care le-au influențat dezvoltarea. Cu toate acestea, chiar dacă anormalitatea lor are o explicație, faptul că fac rău societății justifică închiderea lor sau pedepsirea lor. Chiar dacă anormalitatea are o explicație, ea nu trebuie tolerată, să zic așa.
Și justificată.
Atunci da. Când viețile celor din jur sunt influențate în rău. Chiar am găsit o definiție a normalului și anume un echilibru între viața conștientă și inconștient, între ceea ce înseamnă rațiune, control, ordine și ceea ce înseamnă impulsuri, dorințe chiar neconștientizate. Iar o altă definiție a normalului spune că normalul este o dominanță a trăsăturilor pozitive asupra celor negative. Atunci când un om are mai multe trăsături sau comportamente prosociale decât antisociale.
Probabil că acest criteriu al cantității este mai puțin important decât criteriul calității. Depinde și ce și care sunt acele aspecte pozitive din caracterul unei persoane pentru cele negative. Adică dacă o persoană are o singură tendință negativă, dar aceea este o tendință puternică spre agresivitate, va fi mai puțin importantă, cred, decât o tendință către o tendință destructivă, dar mai puțin vătămătoare. Cel puțin aceasta este opinia mea. Dar sunt de acord cu definiția normalității, aceea care vede normalitatea ca echilibru. Chiar există un citat foarte popular, nu mi-amintesc acum cine este autorul, care spunea că este de căutat acel echilibru între ceea ce spui, ceea ce faci și ceea ce gândești. Practic, aceste trei sunt elementele pe care trebuie să le ținem în balanță.
Chiar dacă la un moment dat ceea ce gândești se schimbă. Chiar dacă te răzgândești.
Da. De ce nu? Oamenii sunt în continuă mișcare și ar fi contraproductiv sau chiar destructiv să rămânem la ideile cărora le-am găsit deja defecte și să le menținem doar pentru că sunt ale noastre. E un simțământ de proprietate care e destructiv.
Noi am vorbit acum despre normalitate și anormalitate, referindu-ne puțin și la anumite aspecte ale anormalității care au efecte negative asupra celor din jur, dar niște efecte vizibile, cum este vorba actelor antisociale. Totuși există o anumită marjă de anormalitate care poate să trăiască foarte bine, integrată social, persoanele respective să nu facă niciun act antisocial, iar relațiile cu semenii să fie în limita normalului sau, să zicem așa, în limita suportabilului. Și psihologia vorbește despre aceste tulburări de personalitate, tulburarea evitantă, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea anxioasă, tulburarea de personalitate dependentă. Și dacă stăm să ne gândim bine, în fiecare dintre noi există anumite tendințe către o anumită anormalitate.
Așa este, sunt lucrurile pe care le considerăm defecte la noi și pe care încercăm să le îmbunătățim așa cum putem. Sigur că este o luptă continuă, dar atâta vreme cât avem niște valori sau niște idealuri la care ne raportăm, le putem contracara sau cel puțin ne putem strădui și putem lupta ca să facem lucrul acesta, să reușim.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre această deosebire dintre normal și anormal în cazul tulburărilor de personalitate. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre sănătate psihică și boală psihică împreună cu Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. În prima parte a emisiunii am vorbit despre faptul că există normalitate, anormalitate și patologie. În această emisiune nu aș vrea să vorbim foarte, foarte mult despre aspectele psihiatrice ale subiectului. Este un subiect destul de amplu. Și aș vrea să încep cu observația că între normalitate și anormalitate, dacă am face un demers asemănător unei analize chimice dintre normalitate și anormalitate, ar reuși că elementele constitutive ale normalului sunt la fel cu cele ale anormalului, doar că la cele din urmă ele se află într-o cantitate mult mai mare. Adică și omul normal are temeri, și omul normal
simte neliniște sau își pune niște întrebări legate de sensul existenței lui sau e îngrijorat de capacitatea lui, de performanța lui pe termen lung. Deci are diverse temeri. Unele justificate, altele nu. La tulburarea de personalitate anxioasă, aceste neliniști sau aceste temeri sunt într-o cantitate foarte mare, atât de mare încât el este incapabil să-și desfășoare acele funcții despre care vorbeați la începutul emisiunii.
Da, practic omul își aduce tot timpul în atenție problema cu care se confruntă, fie că e vorba de teamă, fie că este o anumită obsesie care îi ocupă foarte mult timp din timpul lui de gândire, practic. Și lucrul acesta îl împiedică să trăiască normal, să desfășoare activități pe care este normal să le desfășoare și pentru a duce o viață tihnită și o viață echilibrată.
Această preocupare excesivă este cumva involuntară. Omul respectiv nu prea are ce să facă decât să-și dea seama că într-adevăr are o tulburare de personalitate sau că ceea ce simte și ceea ce experimentează îl împiedică să-și desfășoare activitățile normale și să ceară cumva ajutor. Pentru tulburările de personalitate există o posibilitate destul de ușoară de a fi rezolvate. Prin psihoterapie, în timp, toate acestea pot fi ținute cumva sub control, pot fi gestionate. De asemenea, mă gândeam că există persoane mai bănuitoare, dar de aici până la a vorbi despre paranoia
sau mania persecuției,
este o cale foarte lungă. Totul este cantitativ diferit. La normalitate există aceste trăiri, dar ele au o intensitate mică și o durată mai mică. La persoanele care au anumite tulburări, ele sunt într-o cantitate și cu o durată mai mare.
Și acaparează, practic, viața persoanei respective.
Da. Cum ați defini sănătatea psihică?
Așa cum spuneam și la început, este vorba de un echilibru, o stare de bine, de împăcare cu sine și de căutarea unui sens. Și nu atât căutarea, cât chiar trăirea acelui sens. Practic, o persoană normală din punct de vedere psihic nu este o persoană care nu este bolnavă sau în viața căreia se manifestă aceste tulburări de care vorbeam puțin mai înainte într-o manieră cât mai redusă. O persoană normală psihic este în același timp și o persoană proactivă, care creează, care trăiește acel sens pe care l-a găsit pentru viața ei.
Și creativitatea ei este foarte mare, tocmai pentru că are o libertate a gândirii prin care poate să aducă lucruri noi și să dezvolte, să facă sinteze, da?
Construiește.
De asemenea, am întâlnit niște criterii ale sănătății psihice ale lui Abraham Maslow, în care este subliniată și orientarea realistă în viață. O persoană sănătoasă nu stă să viseze. O persoană sănătoasă psihic este ancorată în realitate și vede lucrurile așa cum sunt și asta o ajută să-și găsească și strategiile potrivite pentru a face față realității, pentru că dacă un om crede că este foarte apreciat la serviciu, dar nu observă că, de fapt, sarcinile mai importante sunt date altcuiva sau nu observă că în urma lui cineva trebuie să corecteze sau știu, sunt o mulțime de aspecte care pot fi observate și dacă o persoană este în contact cu realitatea, poate să-și ajusteze comportamentul, de exemplu să meargă la un curs de perfecționare sau să fie mai atentă la detalii sau să ceară ajutorul, sugestia altora care au mai făcut lucrul respectiv. Tocmai acest contact cu realitatea este esențial pentru dezvoltare.
Cred că totuși și visarea ne ajută să avem un contact mai bun cu realitatea. În sensul că atunci când ne stabilim aceste strategii pentru a face față realității, de fapt este tot o formă de visare. Stabilirea unor strategii se face tot la nivelul gândirii, deci practic vorbim despre același lucru. Cred că principalul dezavantaj al visării este acela că rupe contactul cu realitatea și că menține persoana foarte mult în această stare. Dar pentru a face față realității, așa cum spuneam mai devreme, e nevoie totuși de o planificare, de o construcție imaginară, o realitate paralelă pe care o construim în mintea noastră și pe care apoi este absolut necesar să o comparăm cu realitatea obiectivă pentru a clădi punți între cele două.
Practic vorbiți despre idealuri, despre un proiect pe care să ni-l facem și pe care să-l urmăm ca să avem o țintă.
Da, și în același timp trebuie să avem realismul, cum spuneați, de a nu construi o realitate utopică. Pentru că există, cred eu, o diferență între ideal și utopic. Atunci când vorbim de idealuri, vorbim de raportare la niște valori, pe când utopia deja ține de domeniul fantasticului și pornește din start de la definiția irealizabilului. De aceea, cred că visarea la care se referă Maslow este orientarea către utopic, iar visarea constructivă sau visarea utilă pe care cred că trebuie să o acceptăm în viața noastră și să o luăm ca făcând parte din normal, este aceea orientată pe valori sau pe idealuri.
O altă caracteristică a persoanei sănătoase psihic despre care vorbea Maslow era nevoia de autonomie și independență și nevoia de intimitate. O persoană care este sănătoasă psihic și echilibrată, că practic am făcut această paralelă și legătură între sănătate și echilibru, poate să se descurce singură, poate să trăiască singură și nu simte neapărat nevoia să fie în fuziune cu altcineva. Nu simte nevoia să facă parte dintr-o organizație, de exemplu. Știm că adolescenții au foarte mare nevoie să aparțină unui grup sau unei anumite mișcări și de aici apar tot felul de influențe asupra lor. N-am putea spune că adolescenții nu sunt sănătoși psihic, ci am putea spune că ei sunt în formare.
Într-o etapă a dezvoltării.
Este o etapă a dezvoltării și abia la maturitate se poate spune că personalitatea este formată și o persoană adultă și sănătoasă ar trebui să fie autonomă, să poată să știe exact ce anume o definește, cu ce se deosebește de ceilalți. Și aici mi se pare mie paradoxul, că în general căutăm să ne asociem, căutăm să ne împrietenim, căutăm să fim împreună cu alții și să fim la fel ca alții. Dar iată că psihologii spun că nevoia de intimitate și nevoia de independență sunt semne ale sănătății psihice. Cum ați putea comenta această idee?
Tot Maslow spunea atunci când își publica teoria piramidei nevoilor, că nevoia de apartenență este o nevoie reală și de care oamenii ar trebui să țină cont atunci când se autoevaluează. Părerea mea este că e nevoie de echilibru. Am să repet acest cuvânt, cred că va fi leitmotivul emisiunii. Un echilibru între a aparține și un echilibru între a fi singur. A fi într-un grup social și nevoia de a fi acceptat și nevoia de a avea independență și de a sta pe cont propriu. Cred că e nevoie de ambele, ca aceste nevoi să fie în egală măsură satisfăcute pentru ca omul să se simtă împlinit și fericit.
Pentru că mai avem doar câteva minute din această emisiune, aș vrea să vorbim puțin și despre boala psihică. Nu atât despre formele de manifestare sau despre legătura dintre boala psihică și violență, că uneori există această prejudecată, cât despre motivele pentru care ne temem atât de mult de boala psihică.
Așa cum spuneați, anterior, unul dintre motive este că asociem oamenii bolnavi psihic cu pericole publice, pentru că sunt imprevizibili și sunt greu de anticipat. Ne este greu să ghicim care va fi următoarea lor mișcare. Ne temem. Ne temem pentru că nu-i cunoaștem și pentru că modul nostru de a ne raporta la ei este destul de dificil de calculat, tocmai din cauza acestui caracter imprevizibil.
Practic, noi ne comportăm după anumite reguli și percepem realitatea într-un anumit mod și de aceea ne este ușor să relaționăm unul cu celălalt. Bănuim cam cum ar putea răspunde cel de lângă noi la acțiunile noastre, pe când un bolnav psihic percepe diferit realitatea și este imprevizibil.
Da, folosim șabloane atunci când relaționăm unii cu ceilalți și atunci când cineva iese din șablonul cu care ne-am obișnuit să lucrăm, suntem bulversați, nu mai știm cum să reacționăm. Și de multe ori, chiar am auzit că există un studiu pe tema aceasta, noi suntem cei care reacționează violent față de persoanele psihice și nu invers, pentru că noi suntem aceia care intră în sfera fricii atunci când relaționează cu o persoană bolnavă psihic. O persoană bolnavă psihic poate să interacționeze cu ceilalți la un nivel pașnic, să-i spun așa, pentru că asta este viața lui, e obișnuit să aibă de-a face cu oameni. Dar oamenii care intră în contact cu persoanele bolnave se sperie numai de gândul că au de-a face cu cineva bolnav.
De fapt, o persoană bolnavă psihic care își urmează tratamentul și este și oarecum integrată social, la nivelul la care poate, are mult mai multe șanse de normalitate. Deci, iată, normalitatea este relativă. Ceea ce e normal pentru un om sănătos psihic nu este normal pentru un om bolnav psihic. Dar există cumva un progres pe care îl poate înregistra acest bolnav în condițiile în care își urmează tratamentul, care încearcă să restabilească echilibrul biochimic al organismului și este și integrat social pe măsura capacităților lui. Suntem la finalul emisiunii de azi. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Am înțeles că, deși normalitatea și anormalitatea sunt cumva relative, există câteva criterii după care ne putem da seama cât de aproape suntem de ceea ce este considerat normal la un moment dat și cred că cel mai interesant lucru din această discuție care mi-a rămas mie este că de fapt lucrurile bune care au un efect pozitiv asupra societății și faptul că în viața noastră există mai multe lucruri bune decât rele, aceasta este o dovadă de normalitate. Mulțumesc tuturor pentru atenție. La revedere!
La revedere!